dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Udruženje novinara Srbije pozvalo međunarodne novinarske organizacije da podrže zahteve vlasnice Novosadskog kanala 9, koja 13 dana štrajkuje glađu. Opozicija ne razume šta se događa u Srbiji, poručio Vučić. Počinje skup grupe 7 u Francuskoj, više hiljada demonstranata u maršu protiv samita najrazvijenijih zemalja. Predsednik Brazila odobrio mobilizaciju vojske za gašenje požara u Amazoniji. Gužve na graničnom prelazu Horgoš, saobraćaj je obustavljen zbog pada sistema na mađarskoj granici, javio Automoto Savez. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne moguće na oblačenje sa kišom. Temperatura do 34 stepena. Nakon pregleda vesti čućemo intervju nedelje Radija Slobodna Evropa. Ovo nedeljni gost, frontmen kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli Draško Nikodijević, govori o migrantskoj krizi i poukama koje balkanski narodi iz toga mogu da izvuku.
Hoćemo li svojoj deci da ostavimo stanje, kako ono rekoše, razgraničenje, koje meni zvuči kao sledeći korak je geto ili onaj apartheid, ili ćemo jednu politiku u kojoj će možda deca da idu u iste škole, ali će živeti u miru i moći da se igraju zajedno i moći će da bez pratnje naoružanih lica idu u školu.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 24. avgust. Udruženje novinara Srbije saopštilo je danas da je poslalo pismo Međunarodnoj i Evropskoj federaciji novinara, u kojem se traži da te organizacije podrže zahteve vlasnice Novosadske televizije Kanal 9 Maje Pavlović, koja 13. dan štrajkuje glađu. Njeni zahtevi su da se naknade koje plaćaju regionalne televizije usklade sa njihovim prihodima, kao i da je primi predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Pavlović je štrajk započela ispred zgrade REM-a u Beogradu, a od četvrtka štrajkuje ispred predsedništva Srbije sa zahtevom da je primi Vučić. Do sada nije bilo odgovora iz njegovog kabineta da li će doći do sastanka. Pored visokih naknada za emitere, Maja Pavlović u svojim zahtevima ukazuje i na neravnopravan tretman vlasti prema medijima, koji prema njenoj oceni nisu prorežimski. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je za televiziju Pink da ne može da tumači ili govori o značaju svojih poseta, ali da je svaki razgovor sa predstavnicima SAD-a važan, jer su pred Srbijom, kako je rekao, ne laka jesen, niti jednostavna zima. To za nas nisu lake i jednostavne stvari, tu će biti problema, rekao je Vučić, koji je u SAD-u imao niz sastanaka na temu dijaloga sa Kosovom. Vučić je ocenio i da opozicija ne razume šta se događa u Srbiji. Njihov smisao bavljanja politikom je da mene sekiraju, a meni je smisao prosperitet Srbije, kazao je Vučić. On je rekao da se predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas krije iza bojkota izbora kako bi zbog toga što zna koliko su mu male mogućnosti i da ne bi priznao izborni poraz, kaže Vučić. Automoto Savez Srbije saopštio je da je danas pojačan saobraćaj na glavnim putevima u zemlji i na graničnim prelazima, a na prelazima prema Mađarskoj zbog pada sistema mađarske granične kontrole obustavljen je saobraćaj za sve kategorije vozila. Kako navodi Automoto Savez, zbog toga je na izlazu iz te zemlje ka Horgošu formirana kolona od preko 5 km u 7 izlaznih traka, a na Kelebiji od preko 3 km u 2 izlazne trake. Ranije danas je javljeno da se na ulazu u Mađarsku na Horgošu čeka više od 5 sati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Više hiljada demonstranata protivnika skupa G7 krenulo je danas na marš dug 4 km između Španije i Francuske. Policija je, strahujući od nasilja, odobrila ovaj marš koji se održava nedaleko od Biarica u Francuskoj, gde danas stižu svetske vođe na summit grupe 7 industrijski najrazvijenijih zemalja. Na početku marša demonstranti su držali uzdignute kartonske plakate sa slikama zemlje, protestujući protiv klimatske politike zemalja članica G7. Organizatori su rekli da ne strahuju od nasilja. Sinoć su bili prvi okršaj policije i demonstranata blizu kampa gde je odseo deo protivnika samita G7. Demonstranti su gađali policiju raznim predmetima, ona je uzvratila suzavcem. Privedeno je 17 ljudi, 4 policajca su lakše povređena i 7 demonstranata je zadržala služba za civilnu zaštitu, javila je policija. Godišnji samit grupe 7 SAD, Britanije, Nemačke, Japana, Kanade, Italije počinje danas, a grad Biarici je ispražnjen uz velike mere bezbednosti. Domaćin samita, francuski predsednik Emmanuel Macron, je umanjio očekivanja da bi vođe grupe mogle nakon samita da usaglase stavove i potpišu zajedničko saopštenje. Macron je uvrstio požare u Amazoniji u vrh dnevnog reda ovog skupa. Uoči zasedanja u Francuskoj, brazilski predsjednik Jair Bolsonaro odobruje mobilizaciju vojske u borbi protiv požara u Amazoniji, ali je izjavio da ti požari ne mogu da posluže kao izgovor za uvođenje međunarodnih sankcija, reagujući na taj način na rastuće međunarodne pritiske da se spasi amazonska šuma, najveća tropska šuma na planeti. U jeku osuda zbog požara u Amazoniji, američki predsjednik Donald Trump ponudio je brazilskom kolegi pomoć Amerike. Francuski predsjednik Emmanuel Macron optužio je Bolsonaro da je lagao o svom stavu prema borbi protiv klimatskih promjena. Francuska i Irska su navele da neće ratifikovati veliki trgovinski sporazum sa državama Južne Amerike ako Brazil ne učini više za borbu protiv požara u Amazonu. U intervjuu za France Press, domorodački vođa Raoni zatražio je pomoć od međunarodne zajednice da se izvrši pritisak za smenu brazilskog predsjednika koga smatra odgovornim za požare u Amazoniji koji su posljedica seče šuma i suša. Nove tenzije izbile su danas u Hong Kongu između policije i demonstranata koji su podigli barikadu u jednoj ulici nakon što je policija pokušala da ih blokira. Policija intervenisala i upotrebila suzavac kako bi rasterala prodemokratske demonstrante u kvartu u istočnom dijelu Hong Konga, gdje je marširalo hiljade ljudi od kojih su mnogi nosili gas, maske i kacige. Ova bivša britanska kolonija od juna prolazi kroz najtežu političku krizu od 1997. godine, kada je Britanija Hong Kong predala Kini. Posle više nedelja, uglavnom mirnih demonstracija protiv režima, protesti su krajem jula i početkom avgusta prerasli u sukobe demonstranata i snaga bezbednosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Rock muzika je tu da šokira, rock bendovi ne smeju postati režimski bendovi bez hrabrosti da govore istinu u lice, kaže frontman benda White Rabbit Draško Drak Nikodijević i nekadašnji frontman kultnog jugoslovenskog benda Igra staklenih perli. On je u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa sa Gordanom Ćosić razgovarao o tome sa kakvim se reakcijama susretao nakon objave nove pesme o migrantskoj krizi The Kuran i šta je Balkan naučio iz migrantske krize.
U jednom intervju ste rekli da je White Rabbit band tu da šokira i da pomera neke granice. Prosto, ko su White Rabbit band?
White Rabbit band je rock band koji postoji već, off and on, postoji već jedno 30 plus godina. A to šokiranje, to, ne mogu da se setim ko je to izjavio, ali je izjava otprilike da rock koji se sviđa roditeljima, to nije, tu s tim rokom nešto nije u redu. U suštini rock muzika mora da šokira, da nervira negde, da iritira prethodnu generaciju. U 80. godinama je bilo nas ne znam koliko prisutnih na sceni, a većina njih su ili nestali, odustali su, ili su postali režimski bendovi.
A White Rabbit band?
Pa mi nekako nismo nikad mnogo bili omiljeni režimu. I u ono doba, u 80. godinama, smo bili, otprilike smo išli koliko smo mogli da pokažemo srednji prst vlastima, a da ne budemo uhapšeni.
Poslednja pesma koju ste objavili je pesma Kuran. Zašto ste se uopšte odlučili za ovu pesmu i koji je cilj te pesme?
To je bila emotivna reakcija na one silne izbjeglice koji su protutnjali kroz Evropu i kroz Beograd pre jedno, dve, tri godine, koliko već ima. Još uvijek ih ima, ali ne u tolikom broju kao onda. I to je bilo, izazvalo kod mene jednu jako emotivnu reakciju, jer bio sam kao student, stopirao sam sa svojom tadašnjom devojkom kroz Tursku i kroz Siriju i strašno je pomisliti da Haleba, tog grada gde smo bili, da toga da nema sravnje sa zemljom, da su ti ljudi izgubili svoje domove, da su oni sa svojim, neki sami, neki sa svojim porodicama, oni su peške prešli kroz sirijsku pustinju, preko planine u Turskoj, pa kroz Bugarsku, pa kroz Srbiju. Turci su ih vraćali, pa one, Saudi Arabija nije htjela da ih primi, Iračani su primili, ne znam, 50.000 i zatvorili granicu. Ovi Bugari su ih gađali kamenjem, hapsili su ih usput, Mađari su ih tukli i vraćali nazad. A opet bilo je tu i lepih humanitarnih stvari. Recimo, Mađari su ostavili ne znam koliko hiljada pari cipela na Kelebija železničkoj stanici. I to je bilo, ne znam, baš onako srceparajuće, jedan gest mađarskog naroda. Mislim, uopšte činjenica da su oni izgubili svoju domovinu, jednostavno krenuo i na zapadu nepoznato, oni ne znaju ni gde idu, ni kuda, jednostavno traže negde gde mogu da iz početka započnu svoj život. I onda reakcije koje su izazvali ti ljudi koji su prošli kroz Evropu su bile i pozitivne i negativne, a i te negativne reakcije su vrlo često došle od ljudi od kojih to ne bi čovek očekivao.
Vi izgovarate u pesmi, u celu pesmu zapravo izgovarate dva stiha iz Kurana. Koje stihove i šta ti stihovi znače?
Izabrao sam stihove kojih se svi slažemo. Nešto što je svima nama zajedničko, a to je tako mi Boga najmilosrdnijeg i najmilostivijeg. Ima samo jedan Bog i nema Boga osim tog jednog Boga i svi smo mi, to ja dodajem, svi smo mi braće i sestre pod jednim Bogom. Međutim, mi još uvek nismo sazreli ka toj ideji. Neznanje je reći taj Bog kome se vi molite. Znači, mi s tom izjavom insinuiramo da postoji još jedan Bog osim ovoga kome se mi molimo. Znači, on je neki drugi Bog. Svaka religija insistira na postojanju jednog Boga. Sad, da li se mi tom Bogu obraćamo na arapskom, na latinskom, hrvatskom, srpskom, starosrpskom, u kome god sanskritu, ja mislim da je Bogu sve jedno, jer on na kraju krajeva Bog ne sluša toliko reči, nego više osjeća vibraciju.
Negde Balkan je društvo koje je ne samo i multietničko, već i više religijosno. Prosto, da li je u tom kontekstu bilo lako napraviti jednu takvu pesmu, znajući šta se sve na Balkanu dešavalo? Kako su uopšte reakcije bile na ovu pesmu? Da li su ljudi razumeli na pravi način?
Mislim da je prvi talas reakcije bio od ljudi koji uopšte nisu ni preslušali ni pogledali video, nego su jednostavno reagovali, tamo neka bagra iz Srbije se rugaju u Kuranu i oni su to, čekaj, stani polako, nemoj tako oštre reči, zašto ruganje? Onda drugi talas je bio možda malo ljudi koji su to iz religiozne perspektive protumači, koji su pogledali video i nije im se dopao. To je brkanje pojmova, nije ovo religija, ovo je umetnost. I umetnost i religija teže ka istom cilju, ali nisu uvek, nekad biraju drugačije puteve da dođu na tom istom cilju. Znate o čemu se radi? Ja, bar ovo je moje mišljenje. To što se tiče celog Balkana, to je jedno veštački nametnuto stanje podeljenosti i te neke neonetrpeljivosti.
Baš ste negde sada i krenuli sami u ovu drugu temu. Što ste rekli da je pesma emotivna reakcija na sve ono što se izbjeglicama sa Bliskog istoka dešavalo. Kako vidite Balkan u tom smislu i kako smo kao regija reagovali mi na te izbjeglice? I vidite li uopšte paralelu sa Zapadom, sa Evropom u toj nekoj reakciji na to što se njima dešavalo?
Pa, teško je reći, bilo je tu i puno humanitarnih gestova i odmah po dolasku ovih izbjeglica u početku nije bilo ni sanitarnih objekata, ni hrane, ni ništa, nego su manje više što su prolaznici, što su Beograđani donosili. A kasnije su se pojavile već i humanitarne organizacije i grupe građana koje su se organizovao je da pomogu tim ljudima. A opet je bilo i preko medija i puno ovih negativnih reakcija da su to strani agenti, da su to teroristi koji su se maskirani kao izbjeglice, mislim.
A što mislite, onako uopšteno gledano, postoje li podele na Balkanu?
Postoje podele, postoje potencijalne podele uvek, ali je sada je stvar mudrih ili nemudrih vladara kako će tu istinu da koriste. Nekada navodno u staroj Kini su mudri vladari to koristili, to svoje znanje filozofsko, da inspirišu harmoniju u društvu. Jer harmonija je opet stvara prosperitet, međutim ne tako mudri vladari, oni koriste tu potencijalnu podeljenost kao instrument svoje vladavine.
Pa što bih htjela da vas pitam, da li Balkanskim uopšte podelama ima neke formule?
Ja mislim da je to očigledno svakome ko želi da mu bude očigledno. Kako su faraoni uspevali da toliko dugo i toliko dinastija da opstane, tako što su robove huškali jedne protiv drugih i stalno ih zazivali i to i ta fora pali i dan danas.
Koji je onda medium koji bi mogao imati dovoljno snage i kredibiliteta da spaja?
Mislim da umetnost svakako može da da svoj doprinos kao i svi drugi ljudi dobre volje. Jer ako je umetnost stvarno umetnost, a ne režimski proizvod, onda je cilj umetnosti je nekako spajanje, zbližavanje, bolje razumevanje ljudi. A to vlastima ne odgovara, pogotovo da budemo konkretni ovde na Balkanu, a ne samo na Balkanu, ali evo konkretno na Balkanu. Većina ljudi na vlasti su ili oni isti ili su njima bliski oni koji su bili i koji su došli na vlast još u 90. godini. I oni su došli na vlast izazivajući nestabilnost, ratno ili kvazi ratno stanje, stanje napetosti, straha, pretnji. I oni se samo u takvom okruženju osjećaju komotno. Neki drugi pater, neki drugi obrazac gde bi vladala harmonija i gde bi postojao neki pravi ekonomski plan i kulturni plan i sve to njima ne odgovara jer se boje da bi ostali bez posla vrlo lako. Ne mislim ja samo na vladu u Beogradu, nego to je recimo to odgovara i Prištini, to odgovara i Podgorici, to odgovara Sarajevu i Banja Luci, mislim, i svi zajedno u stvari učestvuju u toj jednoj igri u kojoj mi svi plaćamo svojim strahom.
Vaš prethodni singl The Rain i ovaj sada The Turan trebalo da budu delovi budućeg albuma Ekatatva. Na sanskritu to znači jedna realnost, jedan cilj. Da li mislite da je društvo na Balkanu u ovim trenutnim okolnostima spremno da to čuje i da prihvati i shvati uopšte poruke koje im svojom muzikom šaljete?
Ja mislim da jeste, ali možda nije svesno da jeste. Kao učitelj meditacije otišao sam 2006. i 2007. u Gračanicu na Kosovu i održao sam, mislim da je to bila četvorodnevna radionica kontrole stresa, ali sam ja insistirao da, iako je radionica bila na srpskom, da bude multietnička, dakle da ne budu samo Srbi, nego da budu svi, tako da su tu bili i Srbi, i Romi, i Albanci, i Bošnjaci, i već ne znam koje su tu bile etničke grupe prisutne. I mi smo 4 dana meditirali zajedno, radili jogu zajedno, učili vežbe disanje zajedno, pričali zajedno, jeli zajedno, šetali zajedno. I ono je posle, na kraju 4. dana, kad smo delili iskustva, to su suze bile, to su se ljudi grlili i jedan Albanac je rekao nešto što sam te kasnije shvatio u stvari koliko je to velika stvar. On kaže, za mene ovo danas veliki dan, kaže, ja 20 godina nisam sedeo sa Srbima za istim stolom. Dakle, moguće je da ako se pozabavimo istim ciljevima, nešto što nam je zajedničko, a šta je više zajedničko nego disanje, nego stanje uma i taj ovaj šalom ili selam ili mir u ovaj u mir u srcu, pa to je nešto što ovaj što nam je svima zajedničko i svi težimo tome. Ali to vlastima ne odgovara, oni više vole da mi čekaj da mi vidimo jel priznajemo Kosovo ili ne priznajemo. Ja uopšte neću da se to neka rešavaju političari i pravnici i to mi narod ne bi trebali da trpimo, narodi ne bi trebali da trpimo zato što oni ne mogu da se sporazumeju, a neće da se sporazumeju zato što im tako stanje odgovara, da imaju profita od toga, sporazumeli bi se preko noći.
Znači, mislim da smo kao društvo spremni ili nismo spremni da prihvatimo poruke koje...
Kao društvo smo spremni, a onog trenutka kada to shvatimo, jer nas stalno ovaj... recimo ovi protesti koji su u jednom momentu dobili snagu pa su se raspali, a onda su zvanični mediji to preuzeli kao to je propalo, gotovo ovo, ama nije propalo, sad smo naučili smo nešto, sad smo shvatili koliko nas pre ovih protesta, ja sam mislio da sam u manjini, da to još možda još par ljudi na Facebooku i da je sad smo tek shvatili koliko nas zapravo ima i koliko je koliki je potencijal. Mora se doći do jedne šire svesti da se prevaziđe to iz tih Srbin, Hrvat ili Muslima.
Pre 20 godina ste sa Vanetom Bulatovićem iz Tehničke facije objavili pesmu Apocalypse Across the Sky. Sa negde, kako kad sam ja slušala, to je baš onako i vizuelno deluje nekako izrazito nacionalističko, prosrpska, sa prosrpskim motivima. Da li ste tada drugačije razmišljali nego sada? Ili su to bile okolnosti?
To sa baletom je... U stvari, bio jedan pokušaj moj lični da napravimo jednu kolekciju duhovnih i ljubavnih pesama. Međutim, taman smo mi nešto se krenuli i organizovali se, sklopili studiju u mojoj spavaćoj sobi i sve to, kad desilo se bombardovanje Srbije i ja sam radio kao prevodilac na ABC televiziji, moj posao je bio da gledam RTS po ceo dan. Tako da smo mi po ceo dan bili bombardovani emotivno tim lošim vestima iz Srbije. I onda je ceo naš rad na tom albumu potpuno otišao u jednom drugom pravcu i kao što je možda ova stvar Kuran emotivna reakcija na izbeglice i na njihovu tragediju, tako je ovo bila emotivna reakcija na srpski narod koji je u tom trenutku bio stešnjen između loše politike Slobodana Miloševića i agresije sa zapada, tako da je prosto je srce pucalo od loših vesti i to je prouzrokovalo, rezultiralo u toj pesmi Apocalypse Across the Sky.
Sa igrom Staklenih perli ste krenuli, ako sam dobro izračunala, pre 41 godinu otprilike i negde kad sam ja slušala taj band, meni ja sam to karakterisala kao negde psihodelični rock, koji je bio nešto potpuno drugačije nego što sam čula igde. Sa Belim Zecom niste nešto mnogo odmakli u smislu orijentacije tog nekog drugačijeg psihodeličnog roka. Prosto, koliko su se razlozi za biti drugačiji menjali u ove poslednje četiri decenije?
Pa nije toliko za mene biti drugačiji, ima i toga, ali je više naglasak na biti autentičan i biti hrabar dovoljno da biti autentičan takav kakav si. Tako je sam doživio igru Staklenih perli kao, joj, a šta ste vi hteli time da kažete ovo? Svesno nismo ništa hteli da kažemo. A sada, ako su sad sociolozi, kritičari ili vide tu, jer kažu da nema apolitične umetnosti, okej. Okay. Zato što nismo pokušavali da radimo kao i drugi i nismo uopšte razmišljali o tome da li će se to nekom dopasti ili neće. I jednostavno nama se to sviđalo, to nam je izazivalo neizmjerno zadovoljstvo i kad sam ja pošto sam nekako najpraktičniji bio u bendu, to je ajde sviramo uživo, mi smo gledali malo čudno kao kome, pa doći će neko, misliš da će dođe 5 ljudi, ma 100%. I mi smo na toj prvoj svirci napunili Dadov, koliko Dadov ima, stotinjak mesta. To je bilo daleko više nego što smo mislili.
Za kraj bih vas pitala, samo pošto se dugo bavite muzikom, iako ste profesionalni prevodilac, kako uopšte gledate danas na stanje u muzici ili umetnosti uopšte? Jesu li stvari bolje ili lošije?
Pa s jedne strane su bolje i to je sve zahvaljujući tehnologiji, zahvaljujući internetu i zahvaljujući dostupnosti tehnologije. Nekada da bi se ušlo u studio, da bi se snimio album, jedini način je bio da se nekako da se šlihtate sa vlasti, da bi se odobrila sredstva, da bi taj bend bio dobio taj državni odobrenje i da bi moglo da snima u studiju 5 ili gde već. A danas svako može da snima, ko može sebi da priušti par stotina eura i da kupi sebi kompjutersku tehnologiju, i to je to ono što je dobro. A ono što nije dobro, čini mi se, to je opet ta regionalna razdvojenost, ja bih rekao. Mislim da umetnici i muzičari nisu dovoljno shvatili ovo o čemu pričamo, da je ovo, mi stalno tražimo nove političke obrasce da rešimo problem. Neće se desiti. Ja stalno govorim, ne možemo mrak pobediti mrakom. Jedini način da se mrak pobedi je da se upali svetlo. Dakle, da mi ljudi dobre volje, svi bez obzira muzičari, prevodioci, arhitekti, meditanti, da se nekako, da nađemo načina da se udružimo i na regionalnom, a i na lokalnom nivou i da zajednički delujemo. Jer sve dok se mi držimo toga čije je to teritorije i ko je na čijoj teritoriji, oko tih stvari znamo da se ne slažemo i možda je bolje da se ne tiče nego da ono što imamo zajedničko, zajednički dišemo, zajednički igramo, zajednički pevamo, slušamo istu muziku, imamo puno tih zajedničkih stvari. I meni je jako žao bilo što se ovaj festival Mir dita dobar dan, što je tako ocrnjen u javnosti, kao Šiptari u sred Beograda, pa nemojte ljudi tako, pobogu. Umetnici pokušavaju na neki način da zajedničkim radom da premoste te barijere i da, jer na kraju krajeva hoćemo li svojoj deci da ostavimo stanje, kako ono rekoše, razgraničenje, koje meni zvuči kao sledeći korak je geto ili onaj apartheid. Mislim, to je već korak u tom pravcu. Znači da je, hoćemo takvu politiku koju će taj svet da ostavi deci, ili ćemo jednu politiku u kojoj će možda deca da idu u iste škole, možda nam se to ne sviđa, da će nam deca govoriti albanski ili će njihova deca govoriti srpski, ali će živeti u miru i moći da se igraju zajedno i moći će da bez pratnje naoružanih lica idu u školu. Pa sad, izbor je na nama, šta ćemo, hoćemo da teramo mak na konac ili ćemo možda malo da drugačijim očima da posmatramo.
Sa Draškom Nikodijevićem razgovarala Gordana Ćosić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Udruženje novinara Srbije pozvalo međunarodne novinarske organizacije da podrže zahteve vlasnice Novosadskog kanala 9, koja 13 dana štrajkuje glađu. Opozicija ne razume šta se događa u Srbiji, poručio Vučić. Počinje skup G7 u Francuskoj, više hiljada demonstranata u maršu protiv samita najrazvijenijih zemalja. Predsednik Brazila odobrio mobilizaciju vojske za gašenje požara u Amazoniji. Gužva na graničnom prelazu Horgoš, saobraćaj obustavljen zbog pada sistema na mađarskoj granici, javio Automoto Savez. U Srbiji sutra pretežno sunčano i veoma toplo, popodne moguće na oblačenje sa kišom, temperatura do 34 stepena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za subotu 24. avgust. Iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan.